Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Descartes.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Razmišljati o jeziku znači dospeti u govorenje jezika na takav način da se to govorenje dešava kao ono što jemči boravište za suštinu smrtnika. Šta znači govoriti? Svagdašnje mnenje o tome veli, govorenje je delatnost organa za oglašavanje i slušanje. Govorenje je glasovno izražavanje i saopštavanje čovekovih osjećanja. Ta osjećanja su praćena mislima. Ovako je o jeziku pisao Heidegger, a u svojoj doktorskoj disertaciji, koja je posvećena upravo istraživanju Heideggerovog filozofskog pristupa fenomenu jezika, za koju je dobila i nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke, Una Popović je nastojala da pokaže na koji način Heidegger obrađuje problem jezika u kontekstu celine njegove filozofije. O Heideggeru i o problemima filozofije jezika razgovaramo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala vam puno što sam ponovo gost vaše emisije.
Vi ste dobitnik nagrade grada Beograda za stvaralaštvo mladih u oblasti nauke za svoj doktorski rad. Možete li nešto o tome da vam kažete o samoj nagradi, pošto je to povod za vaše gostovanje?
Tako je, ja sam ove godine dobila nagradu grada Beograda u kategoriji stvaralaštva mladih u oblasti nauke i to je bez sumnje jedna velika počast za mene, ali ono što mene naročito raduje jeste što je to prilika da se jeli, i filozofija na neki način istakne, utoliko pre što ja nisam jedini dobitnik koji je filozof po vokaciji ove godine, takođe je to i kolega Časlav Koprivica u kategoriji društvenih i humanističkih nauka. Interesantno je da sam ja ovako mlada, ali opet u kategoriji mladih dobila tu nagradu, to obično nije slučaj za tako mlade istraživače i utoliko je ta nagrada meni posebno interesantna jer je više doživljavam kao neku vrstu obaveze nego kao neku nagradu za dosadašnji rad i trud, iako je ona naravno povodom disertacije. A sama disertacija je opet krajnje specifična, o njoj ćemo danas pretpostavljam i pričati najviše, tako da je i to isto tako zanimljivo zbog toga što je Heidegger permanentna inspiracija, čini mi se, zapadne filozofije na više nivoa, a u posljednje vreme zbog ovih crnih svesaka posebno bio ponovo u fokusu javnosti, te nekako ispada da je to moja disertacija koja je njemu posvećena negde na toj liniji, jeli, ne samih crnih svesaka, već uopšte tog ponovnog fokusa na Heideggera.
Naslov vaše disertacije je Heideggerova filozofija jezika. I vi kažete u uvodu, mislim da je to prva rečenica, da je vaš rad posvećen ispitivanju načina na koji je Heidegger usvojio i postavio fenomen jezika kao filozofski problem.
Tako je.
Možete li to malo da nam razjasnite? Zašto ste baš na taj način započeli svoj rad?
Pa to je jako interesantno također, zbog toga što za mene lično to zaista jedan od rezultata mog istraživačkog rada na problemu jezika kod Heideggera. To je jedan od rezultata, kažem, zbog toga što je problem jezika kod Heideggera vrlo specifično postavljen. Postavljen je zapravo na nekoliko različitih načina. Ja mogu eto ukratko da ih podelim za potrebe ovog razgovora na dva neka fundamentalna načina. Jedan bi bio to čime sam se ja neposredno bavila u disertaciji. Dakle, sam problem jezika, jezik kao jedan fenomen naše svakodnevnice, našeg sveta, jedan od fenomena sa kojima se filozof može baviti i koji je kao takav eksplicite tema Heideggerovih istraživanja. Dakle, jedan od problema, kao što su to i drugi problemi, poput problema istine ili saznanja ili nauke ili umetnosti ili tehnike, naprosto jedno izdvojeno naglašeno mesto njegovog istraživanja i u slučaju jezika posebno naglašeno, posebno sa njegovim poznom filozofijom. Drugi način da se pristupi problemu jezika kod Heideggera jeste da se posmatra jezik njegove filozofije, tako reći. Dakle, ne ona mesta u njegove misli gdje će on neposredno da tematizuje problem jezika, pa da onda govori o tome šta je jezik, na koji se on način može ispitivati i slično, već doslovno ono što on sa samim jezikom radi, dakle, kako on izgovara svoju filozofiju, kako je artikuliše. Poznato je da su Heideggerovi pojmovi jako neobični, da se on koristi jednim stilom koji je dosta problematičan za većinu filozofa, u svakom slučaju nestandardan filozofski jezik on ima. Tu ima jako mnogo neologizama, vrlo neobičnih upotreba već postojećih reči, što običnih reči nemačkog jezika koji je njemu maternji, što filozofske terminologije već usvojene i u tradiciji profilisane i tako dalje. Dakle, postoji poseban taj domen istraživanja njegove filozofije jezika koji se opet iz osobenih razloga, načina na koji Heidegger sam postavlja čitavu svoju filozofiju, ne može neposredno i jednostavno spojiti sa ovim prvim problemom. Dakle, to bi bio poseban slučaj, treći slučaj problematizovanja, da li se te dvije stvari mogu međusobno povezati i na koji način. Izvorno, kada sam pristupala uopšte nekoj formulaciji ideje za sopstveni doktorat, ja sam nekako htjela da upravo to pokažem, dakle, da je moguća veza, odnosno da se Heideggerova upotreba jezika, takva neobična kako jeste, mora moći povezati sa ovim mestima gdje on eksplicite govori o jeziku kao jednom od problema filozofije, no to se ispostavilo kao izuzetno težak i veliki problem, previše veliki za jednu disertaciju i to negdje ostaje kao meni lično motiv za neka dalja istraživanja.
Vi prevashodno analizirate dva njegova dela i u svojoj disertaciji kažete da ona predstavljaju ranog i poznog Heideggera u smislu istraživanja jezika.
Tako
to je biće i vreme za rani period i suština jezika za pozni period. Kakva je ta razmena između, vi govorite, to je vaš izraz, razmena između ranog i poznog perioda kod Heideggera?
To je isto tako ogromno pitanje sa jako mnogo implikacija. Ono se može posmatrati sa dve perspektive. Dakle, jedna bi bila načelno pitanje o tome postoji li kontinuitet ili diskontinuitet unutar celokupne Heideggerove misli, pre svega zbog toga što on sam govori nakon čitavog projekta Bistvovanja i vremena, kada je to završio, odnosno nije završio, jer je delo praktično ostalo nedovršeno s obzirom na onaj nacrt koji nam je on sam ostavio u uvodu istog dela. On govori o tome da zaokreće, dakle govori o okretu, govori o jednoj vrsti razilaska sa samim sobom u pogledu svojih prethodnih namera i od toga i od tog momenta kreće da razvija na sasvim drugačiji način iz drugačije perspektive svoju poznu filozofiju. Stoga je pitanje kontinuiteta i diskontinuiteta jedno od centralnih pitanja s obzirom na koje se mora istraživač Heideggera profilisati pre nego što se uhvati bilo kog konkretnog problema. Ja lično sam na stavu da tu postoji kontinuitet u jednom suštinskom smislu, dakle da se Heidegger zapravo bavi istim problemima, istim temama, da mu je motivacija ista, ali da mu je način obrade tih problema, odnosno način mislenog pristupa njima drugačiji zbog toga što je negdje shvatio da je put kojim je prvobitno krenuo takav da mu ne dozvoljava, ne omogućava mu da postigne ono što je želeo. Dakle, postoji diskontinuitet i on je očigledan, ali postoji kontinuitet i o tome također ima svjedočanstava kod poznog Heideggera, recimo u drugom njegovom centralnom delu Prilozi filozofiji. E sad, što se tiče samog jezika, onda je to također opet problem koji se može gledati i na nivou samog jezika. Dakle, kako se obrada problema jezika razlikuje, kako varira, da li uopšte jel postoji kontinuitet ili diskontinuitet na nivou samog tog problema i da li se on može opravdati ovom širom perspektivom. Ja i dalje smatram na fonu ovoga što sam malo pre rekla da tu postoji kontinuitet, ali sa specifičnim promjenama koje bih ja prezvala radikalizacijama poznog Heideggera u odnosu na ranog Heideggera. Čini mi se da tu postoji jedna ista nit koja se onda samo produbljuje i možda malo, tako kažem, snažnije, jeli, izvodi u prvi plan. Sad, što se tiče interpretatora, kod njih je stvar vrlo raznolika. Dakle, neki od njih tvrde, na primjer, da je nemoguće izvesti jednu koherentnu filozofiju jezika, odnosno jedan koherentno zahvaćen teorijski način argumentacije u pogledu toga šta je jezik, već na nivou fundamentalne ontologije. Ako to isključite, onda nema ni razloga da govorite o kontinuitetu ili diskontinuitetu. Odnosno, jasno je negdje da je upravo pozna filozofija mjesto na kom se kod Heideggera taj problem zaista profiliše, izlazi u prvi plan i ne može se zaobići. Problem je, dakle, da li postoji dovoljno osnova da se isto tvrdi i za rani period njegove misli.
A zašto smatrate da je njegova analiza jezika bitno ontološka?
Zbog toga što smatram da je uopšte čitava Heideggerova filozofija bitno ontološka. Sad tu također treba napraviti jednu malu ogradu, jer on ne govori u svim opet delovima i fazama svoje misli o njoj kao ontološkoj. U ranim radovima da, neposredno, pre svega i najpoznatije sa tim, da tako kažem, zrelim periodom bivstvovanja i vremena, gdje on pokušava da izgradi filozofiju po modelu nečega što on zove fundamentalnom ontologijom, ali i pre toga se javlja pojam ontologije kao njegov odgovor na pitanje šta je to filozofija, tako reći. U poznoj filozofiji on te pojmove ne koristi, ali on zapravo ne koristi ni pojam filozofije u nekom standardnom smislu. U poznoj filozofiji uopšte se njegova pojmovnost i terminologija bitno menja. On umjesto filozofije, poznoj filozofiji prisvaja pojam mišljenja, kojim pokušava zapravo da zahvati isto ono što je filozofija, ali da se ogradi od onoga što je njena tradicija zapravo u taj pojam, tako reći, učitala, odnosno od onoga što Heidegger smatra da je to bilo pogrešno. Sad, u tom smislu, problem jezika kod Heideggera ni u jednom od dva smisla koja sam prethodno navela ne može se odvojiti od cjeline njegovog filozofskog projekta. Po meni, osnovno pitanje cjeline njegovog filozofskog projekta može se ovako jednostavno kao jedan motiv u pozadini cijele te priče artikulisati kao pitanje o tome šta zapravo znači filozofija, odnosno šta znači filozofski misliti danas. Naravno, to onda povlači niz posljedica u smislu da time onda moramo da se razračunamo sa tim kakav je naš odnos prema tradiciji, u kojoj meri tradicionalna određenja filozofije utiču na naše savremeno shvatanje te misli, u kojoj meri svet i prosto način na koji on funkcioniše danas utiče na to kako mi mislimo o filozofiji, i to je jedno nepregledno more borbenih polja na kojima Heidegger pokušava nešto da uradi, i to doslovno od ranih radova, od samog početka svoje misli. U tom kontekstu se onda za njega pitanje o bivstovanju izdvaja kao centralno pitanje svake filozofije, i kao takvo onda ono u tom smislu po meni negde markirao njegov odgovor na sve, što se tiče filozofije kao ontološki, u tom nekom novom, naravno, smislu, ne u tradicionalnom smislu.
Možete li da nam precizirate na koji način Heidegger pristupa tom odnosu jezika i bića ili bivstvovanja?
Odgovor na to pitanje zavisi zaista od perioda kojim se bavimo. Dakle, kada je u pitanju Heideggerova filozofija, problem jezika kao taj problem filozofije je jedan od problema kojima se on bavi, ono čime sam se bavila u disertaciji. Najpre se kod Heideggera pojavljuje upravo s obzirom na bivstvovanje i vreme. Dakle, nešto pre samog bivstvovanja i vremena u predavanjima prolegomena za povest pojma vremena, ali ta predavanja se obično uzimaju kao jedna vrsta pripreme za samo delo bivstvovanje i vreme. E sad, u tom kontekstu Heidegger neće neposredno povlačiti vezu između bivstvovanja i jezika na način na koji će to da eksplicite tvrdi u poznoj filozofiji, već je problem jezika da obrađuje unutar, odnosno u okvirima analitike tu bivstvovanja. Dakle, ima posebno mjesto, obrada jezika kao problema filozofije ima svoje posebno mjesto i iz te pozicije se mora i čitati. Dakle, analitika tu bivstvovanja bi bilo jedno mjesto na kom Heidegger pokušava, tako reći, da analizom toga kakav je način bistvovanja čoveka omogući prolaz, prohod u postavljanje svog zapravo fundamentalnog pitanja, to je pitanje o smislu samog bistvovanja, dakle ne samo o bistvovanju čoveka. I dakle u tom okviru koje je u neku ruku i metodski jedan aspekt fundamentalne ontologije, u tom okviru unutar te analize se javlja i problem jezika, opet s obzirom na jedan od tri fundamentalna načina na koji Heidegger tu analizira samog čoveka, dakle unutar analize ubivstovanja, to je dokučenosti, to su već specifični Heideggerovi pojmovi. Mesto jezika u tom okviru jako interesantno i vrlo je specifično zbog toga što će tu Heidegger da suštinu jezika postavi kao jednu od egzistencijalnih struktura, to je struktura načina bivstovanja čoveka, ali će istovremeno da nas na neki način uputi na još dva aspekta istog tog problema koji bi mogli da se dovedu u pitanje, koji bi mogli da se tematizuju, ali ih on ne razvija toliko u tim pasažima bistvovanja i vremena. Jedan od tih aspekata jeste ova čulna strana jezika. Dakle, jezik kakvog srećemo u govorenju, u pisanju, u slušanju, u međusobnoj komunikaciji, onaj koji se može, da tako kažem, čulima opaziti, dakle koji čujemo ili vidimo ako je napisan, njegovu suštinu tražimo i tu suštinu nalazimo unutar egzistencijalne strukture čoveka, to jest ubistovanja. No taj, da tako kažem, fizički, akustički, fenomenalni aspekt jezika donekle je, ne mogu reći zapostavljen, ali u svakom slučaju u drugom planu u odnosu na ovaj prvi. Interesantno je zbog toga što bi se to moglo povezati sa načinom na koji Heidegger tumači telesnost čoveka, opet kao jednu od njegovih strana, ali jedan od načina njegovog bivstovanja. Sa druge strane, to otvara i problem koji je daleko više razrađen u poznoj filozofiji. Dakle, druga strana analize koju provocira ovakvo pozicioniranje problema jezika kao suštine jezika u toj fazi jeste mogućnost da se jezik, to jest njegova suština, poveže sa načelnim razumevanjem svega što postoji od strane čoveka. Dakle, sa opštom nekom razumljivošću stvarnosti koja se ne svodi ni na kakav teorijski stav, ni na kakvo konkretno artikulisano razumevanje, nego se otprilike odnosi na ono uopšte nam je nešto dato. Dakle, svet nam je dat kao nekako već razumljiv. Negde se na toj, da tako kažem, na tom nivou se opšta razumljivost svekolike stvarnosti i suština jezika dovode u blisku vezu, ali ta bliska veza u okviru fundamentalne ontologije nije do kraja razrešena. Čini mi se zbog toga što je ona možda trebala postati temom ovih nenapisanih delova tog dela. S druge strane, ako odemo na poznu filozofiju, unutar pozne filozofije problem jezika je baš neposredno postavljen s obzirom na problem bistovanja, no iz jedne sasvim drugačije perspektive. Verovatno je najpoznatija Heideggerova rečenica tim povodom da je jezik kuća bitka, odnosno kuća bivstovanja, što je vrlo blisko ovome o čemu sam malo pregovorila. Dakle, jako, jako grubo, jako pojednostavljeno rečeno, jezik se tu u stvari postavlja kao ono s obzirom na šta mi možemo da govorimo, to jest mislimo o samom bistovanju. Dakle, mi ne možemo uopšte misliti, niti praviti bilo kakvu filozofiju, niti bilo šta razumeti, jer se kod Heideggera bistovanje uvek pojavljuje po meni na nivou nekakvog transcendentalnog uslova mogućnosti svekolike razumljivosti. Dakle, ništa od toga za nas u nekoj teorijskoj, ontološkoj perspektivi ne može da važi ukoliko nismo već razrešili šta je to sa jezikom, sa suštinom jezika.
Je rêve de cure de sommeil. Tous ces chats me semblent trop pareils vus de là-haut. Oui, la nuit, je passe les murailles et j'entends le vent du cornouaille. Et pourtant, je la suis vaille que vaille, l'aurais-je dans la peau. Car la nuit, je mange une fille aux cheveux orange qui me dit
Et je vide toutes les bouteilles. Je détruis les chambres des hôtels. Là-haut, là-haut. Oui, la nuit, je longe les falaises. Je voyage au gré de mes malaises. Et je nage dans un champ de fraises. Pleurais-je dans la peau? Car la nuit, je mange une fille aux cheveux orange qui me dit t'es beau. Moi, je la crois pas trop. Visage pâle et nom d'animal. Moi la nuit, je repense au soleil comme un disque qui s'oreille. Je m'enfuis par mon vos émerveilles. Là-haut, là-haut. Puisque tourne sa langue et la mienne, et que tourne ma langue et la sienne, chaque jour d'une longue semaine, aurais-je dans la peau. Car la nuit, je mange
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a povod za njeno gostovanje je nagrada grada Beograda za doktorsku disertaciju koju je ona nedavno završila. Govorimo o Heideggeru i o njegovom razumevanju jezika, njegovoj filozofiji jezika. Ja ću vam pročitati jedan kratak samo citat, pa da nam to protumačite malo. Heidegger kaže, jezik je jezik, jezik govori. Kako to možemo da protumačimo? Šta je zapravo Heidegger rekao?
Heidegger je rekao da ne govorimo mi, odnosno da govori jezik, što je verovatno parafraza jedna od opet najčešćih, najcitiranijih tome sličnih, jel, na takav isti, na taj isti citat. Kad Heidegger kaže da jezik govori, on zapravo hoće da dovede u pitanje opet tradicionalnu, pre svega 19-vekovnu ideju i paradigmu o tome da je jezik jedna vrsta oruđa, dakle instrumenta koje služi čoveku da bi, na primjer, označio nekakve stvari oko sebe, koja ta ista paradigma je, dakle, u vezi sa još jednom idejom iste epohe o jeziku, a to je da jezik predstavlja samo jednu čulnu stranu, čulno odelo, neku vrstu etikete za ono što su misli, što je mentalno, što je nečulno, što je nematerijalno, dakle neku vrstu telesnog, čulnog, materijalnog gospodjenja, onoga što je unutrašnje, što je mentalno, što je naše, jel, i što je zapravo nosilac značenja, što je zapravo nosilac smisla i tako dalje. Heidegger se uporno u okviru svoje filozofije jezika bori protiv te paradigme i sasvim ta njegova borba je na liniji njegove uopšte borbe protiv mentalističke paradigme u filozofiji, odnosno te ideje o razmaku između subjekta i objekta u tradicionalnoj filozofiji. U okviru toga on, na primjer, kritikuje i nauku, kritikuje ono što bismo zvali nekim zdravorazumskim stavom, shvatanje iskustva kao jednog empirijskog iskustva po tom modelu i slično. Dakle, kada kaže jezik govori, Heidegger u stvari hoće da naglasi da mi o jeziku, koliko ga želimo filozofski razumjeti, moramo razmišljati na drugačiji način. Da on ne spori činjenicu da se naravno mi ljudi služimo jezikom, to nije sporno. Dakle, jezik također tu ne predstavlja neku metafizičku od nas samih odvojenu instancu koja bi sad bila negde poput Platonovih ideja pa bi ona govorila. Dakle, opet ne radi se o tom metafizičkom načinu sagledavanja, već je prosto reč o jednom indeksu za promenu načina razmišljanja o jeziku. Dakle, nismo mi ti koji se služimo nečim što je nama već unapred dato, samorazumljivo, poznato i slično, nego to čime se mi po znacima navoda služimo u neku ruku rukovodi nama. Odnosno u neku ruku jezik govori pre nego što mi govorimo, s tim što se naravno opet kad to kaže Heidegger ne misli na jezik opet čulno dostupni i tako dalje, već na ono što on zove suštinom jezika, što je zapravo sve vreme način na koji on u jeziku i razmišlja putem te formulacije suštine jezika.
On na početku tog teksta gde kaže da jezik govori, kaže i čovek govori i... Malo kasnije također kaže da je govorenje, izražavanje, neka vrsta eksternalizacije sebe. Šta to znači?
Pa to je isto jedan od tipičnih Heideggerovih poteza, sasvim u duhu ovoga što sam prethodno govorila. Dakle, on će poći od nekakvih samorazumljivih stavova povodom fenomena kojim se bavi, u ovom slučaju jezika, kad kažem samorazumljivih, dakle, to je ovo o čemu smo pričali, jezik je mesto ekspresije, jezik je neko oruđe kojim ja sebe saopštavam drugima, ekspliciram i slično tome. Ono što je moje unutrašnje, što drugi ne može da na meni sam od sebe vidi ukoliko mu ga ja ne komuniciram i ne isposredim. On će poći od toga, ali će onda vrlo karakterističnom upotrebom reči i rečenica zapravo da tu početnu samorazumljivost izokrene potpuno naopako. U ovom smislu mogli bismo reći da Heidegger cilja na to da se čovek putem jezika eksternalizuje u onoj meri u kojoj se on putem jezika pokazuje kao čovek, odnosno pokazuje se u sopstvenom načinu bivstovanja i putem čega on može naknadno i sam da reflektuje, to je da tako kažem o tome koji je njegov način bistovanja, a istovremeno i koji je način bistovanja ostalih bića na ovoj planeti također i šta znači uopšte to bistovanje i način bistovanja. Opet se vraćamo na malo pre pomenutu tezu da bez jezika, odnosno bez refleksije o tome šta je jezik i u kojoj meri smo mi njime ograničeni i naravno na koji način smo njime ograničeni, u mišljenju za Heideggera nije moguće doći do nekakvog čvrstog tla u pogledu bilo koje ove strane mišljenja.
Ne može da se ne spomene Hölderlin kada se govori o Heideggeru, a pogotovo kada se govori o jeziku. Poznata je opet njegova analiza Hölderlinove poezije, gde on posebno analizira jedan stih njegov, Hölderlinov, pesnički stanuje čovjek na ovoj zemlji. Kakav je odnos od poezije i jezika uopšte?
To je dobro pitanje zbog toga što je ono upravo mesto s obzirom na koje Heidegger uopšte u poznoj filozofiji postavlja problem jezika. Dakle, za razliku od onoga što smo prethodno pričali u kontekstu bistovanja i vremena, njegov način tematizacije jezika u poznoj filozofiji nije doslovno analogan tome. Dakle, negde bismo očekivali da se iz druge pozicije postavi neka vrsta centralnog istraživanja, da se ono nekako, da tako kažem, razuđi i da se onda u tome nađe mesto jezika. No, Heidegger u stvari ne negde shvate da to nije način na koji baron vidi kako se može rešiti taj problem, te se stoga ne može uopšte problem jezika kod njega postaviti sistemski. Recimo, ukoliko gledate priloge filozofiji, koji bi bili, jel to drugo, glavno njegovo delo za poznu filozofiju i koji u neku ruku predstavljaju, da tako kažem, njen manifest, odnosno daju neku vrstu mape toga kako Heidegger misli, u kojim strukturama i s obzirom na koje načine u okviru svoje pozne filozofije, vi tamo imate jako mnogo reči o problemu jezika, ali on nije nigde konkretno situiran. Dakle, prosto polazeći od te mape, kako sam je nazvala, vrlo teško možete da zahvatite taj problem. Mesto na kom se on zapravo javlja jeste ovaj dijalog poezije i filozofije, odnosno kako to Heidegger kaže, pevanja i mišljenja, jer kao što je dovodi u pitanje pojam filozofije za ono što zapravo filozofija jeste i oduvek je bila, isto tako dovodi u pitanje i pojam poezije za ono što je poezija, i zbog toga menja njihove nazive. Glavna ideja tu je upravo ovo čemu smo negde pričali ranije, da Heidegger sve vreme pokušava da promisli u kojim uslovima misli kao filozof, odnosno šta znači misliti kao filozof u tim uslovima i koja su ograničenja takve situacije. I negde dolazi do dosta teških rezultata i s obzirom na te rezultate u stvari bira pesništvo, to jest umetnost, ali pre svega pesništvo, kao svog sagovornika. Njegova ideja jeste da i pevanje i mišljenje imaju jedan odlikovan, da tako kažem, pristup tome što je bivstovanje, ali na dva potpuno odvojena međusobno različite načine. Odnosno, da to preciziramo, i pevanje i mišljenje, to jest i filozofija i poezija, su ona mesta gde čovek na neki odlikovan, da tako kažem, pregnantan način artikuliše sopstveno razumevanje bivstovanja, za razliku od recimo nauke i slično, ali su to dva potpuno međusobno različita i disparatna načina. Ono što je po Heideggeru spasonosno, jel, opet jedan Hölderlinov termin, jeste mogućnost da filozofija komunicira sa poezijom, odnosno da se u situaciji dijaloga, to je tumačenja pesništva, ona na neki način izvuče iz sopstvenih problema, odnosno da stekne neku vrstu svesti o samoj sebi. To ne znači da Heidegger pokušava da filozofiju svede na poeziju, daleko od toga, on uporno insistira na tome da su u pitanju dve različite stvari, odnosno dve potpuno disparatne sfere, iako je njegov jezik u poznoj filozofiji, mogli bismo reći, dosta poetičan. Ja ne volim taj termin, ali zaista jeste poprilično liči na nekakav pesnički jezik i njegovo ophođenje spram jezika kojim se koristi je dosta slobodno, značajno slobodnije i slobodno je, rekla bih, na neki način koji je vrlo sličan poeziji. Uprkos tome, i to ne sme da ne zavara, svi ti pojmovi su vrlo strogo određeni, imaju vrlo određenu i strogu svoju funkciju. Jedini je problem u tome što Heidegger, meni se bar čini, pokušava da ne samo na nov način osmisli šta je to filozofija, već tako reći i da nekako na nov način artikuliše to što je filozofija, a posledica toga jeste i da pokušava da stvori neku drugačiju, novu vrstu filozofske argumentacije. Dakle, ne argumentacije po modelu tradicionalne logike, već jedne druge vrste iskivanja argumenata i onda, ako bismo tražili tu strogost njegovog jezika, morali bismo je s obzirom na takvu argumentaciju i pojmiti. Hölderlin je tu poseban slučaj zbog toga što ga Heidegger zove pesnikom pesnika i sa njim zaista i najviše diskutuje, odnosno s obzirom na njega najviše i vrši taj dijalog filozofije i poezije, pre svega zbog toga što, jeli to naznačava ova formulacija pesnik pesnika, smatra da je Hölderlin takav pesnik koji zapravo peva o samom pesništvu. Da, dakle, nešto što uslovljava samo pesništvo, to bi bilo ovo artikulisanje bivstovanja, što dakle podrazumeva i pesnički jezik i da tako kažem po znacima navoda pesničku misao, da je to kod Hölderlina ne samo na delu, da nije samo sprovedeno, već je i tematizovano, da je čitavo njegovo pesništvo posvećeno rasvetljavanju, tako reći, u svojoj mogućnosti samog pesništva, ali na pesnički način.
A šta možemo reći o ulozi slušanja i ćutanja?
Slušanje i ćutanje su delovi, da tako kažem, analize jezika. Pre svega, vezani za ovu ranu Heideggerovu tematizaciju problema jezika. I to je isto jako interesantan način njegovog tretiranja zbog toga što opet Eliot pokušaju da izbegne tu staru paradigmu razumevanja jezika kao nekakvog instrumenta. Heidegger u stvari onda jedan deo njegovog odgovora jeste i da uključuje u jezik nešto što nikako nije jezičko u tom tradicionalnom ili nama zdravorazumskom smislu, nešto poput slušanja i ćutanja. Mi bismo rekli danas da naravno možemo slušati jezik, ali isto tako možemo slušati i druge auditivne aspekte naše stvarnosti poput muzike ili već nekih šumova, šta god, a da svakako ćutanje ne može da spada u jezik zato što se ništa ne izgovara, jel tako? To nam samo svedoči o tome da Heidegger ne vidi ovu, da tako kažem, akustičnu stranu, taj fonetski aspekt jezika. To je jako čak teško i pojmovno izraziti, taj aspekt koji se izgovara, tu samu reč, to zvučanje, tu zvučnost, da ne vidi to kao suštinsko mesto analize. On će krenuti od toga, to će biti fenomen od koga on počinje analizu suštine jezika, ali nije nešto na čemu se može zadržati, već mora da ide na egzistencijalne aspekte istog tog fenomena, bar u ranoj fazi. U tom smislu slušanje i ćutanje su tako reći dve mogućnosti samog tog jezika, odnosno njegove suštine, to jest da je li suština jezika u izvjesnoj meri ne pretpostavlja slušanje i ćutanje, oni se zapravo po Heideggeru ne bi mogli ni dešavati, jer je i to jedan način na koji mi zatičemo sebe, odnosno jezik. U tom smislu Heidegger recimo govori o ćutanju koje znači nešto, jel? Ne praznom ćutanju, ne izostajanju glasa, nego ćutanju koje je značajno, dakle, kojim se također nešto saopštava. Stoga vidimo, dakle, da je u pitanju ta, kao što sam prethodno pominjala, jedna vrsta razložene razumljivosti stvarnosti.
Kada je u pitanju pozna Heideggerova filozofija, vi kažete da je u centru domen bačenosti. Uh-huh. Šta to znači?
To je vrlo specifičan Heideggerov termin i on je zapravo, ako govorimo o bačenosti, to je formulacija koja pripada ranoj filozofiji. Ona se odnosi na nešto što je zapravo, da tako kažem, opšte mesto fenomenologije koje Heideggeru neku ruku pripada, iako se vrlo specifično razlikuje od njene, da tako kažem, glavne struje. Reč je o tome da mi sebe i celokupnu stvarnost u kojoj se nalazimo uvek već zatičemo kao date. Dakle, da nismo, tako reći, lokovska prazna tabla u koju se onda naknadno utiskuju nekakvi utisci, da to nije model po kom sebe razumemo, već je naše iskustvo uvek već tako da nekako nešto znači. Sad kako, šta i u kojoj meri, to se dalje valja analizirati. Bačenost bi bila za Heideggera ranog način da se označi upravo ta faktičnost naše sopstvene egzistencije za nas same. Dakle, mi smo sami sebi uvek tu. Svako od nas posebno, mi sebe uvek već zatičemo, mi smo sebi nekako najpredati, no to otkuda i odakle, kako kaže Heidegger, te bačenosti, on, kako opet sam tvrdi u Bivstanju i vremenu, još uvek nije u stanju da obrazloži. E upravo će to biti nešto što će on pokušati da obrazloži u poznoj filozofiji i to je po meni najvažnija možda kopča između ove dve faze, s tim što tada, u poznoj filozofiji neće govoriti o bačenosti, već će taj isti, da tako kažem, problem, to što je sa tim pojmom najpre označio, na niz različitih načina pokušati da fokusira. Možda je to najbolji komplementarni pojam tome, pojam dobačenosti. Ako smo, opet jako grubo rečeno, u ranoj filozofiji bili na mesto analitike to bivstvovanja, odnosno posmatrali smo čitav problem bivstvovanja iz perspektive čoveka i njegovog ontološkog ustrojstva, pa smo govorili o tome da je čovek bačen, sada bi Heidegger u poznoj filozofiji pokušao upravo to otkuda, odakle, jel? Da negde naglasi i ne samo da naglasi, nego i da posmatra čitav problem iz te perspektive. Stoga će on govoriti da smo mi, jeli, tako reći, da se nama bivstvovanje dobacuje, a mi smo bačeni u tom smislu. Postoji jedna specifična, kako on kaže, oscilacija između tog dobacivanja i nabacivanja, koja je opet treći termin pozne filozofije u skladu s tim.
Da, to su zanimljivi zaista termini, mogu na različite načine.
Pogotovo što se taj pojam nabacivanja je u stvari nemačko Entwurf, koje opet ima svoje mesto u ovoj ranoj fazi gde se obično kod nas prevodi kao projekat, pa ima tu vrstu, da tako kažem, nekakve upućenosti ka budućnosti i ka mogućnostima.
Da kažemo nešto na kraju o njegovoj metodi Heideggerovoj. Zašto mislite da on želi da zaobiđe pojam metoda kada govori o putu?
Put je isto jako interesantan Heideggerov motiv, po meni jedan od najvažnijih. Isto je na nivou, da tako kažem, jedne metapozicije promišljanja Heideggerovog o filozofiji, o sebi samom kao filozofu i moguće interpretacije Heideggera. Dakle, negde upravo metod i jezik su po meni možda najvažniji tu, da tako kažem, motivi koji nam obezbeđuju da uđemo u duh Heideggerovog mišljenja i da negde ispratimo sva njegova meandriranja. Pojam puta on izabira u okviru pozne filozofije umjesto pojma metoda, prvo zbog vrlo simpatičnih etimoloških veza koje se mogu tu povesti s obzirom na meta hodo, sa hodo zbijeto nekako on predstavio sebi kao put, odnosno kao veg, ali ideja mu je opet da upotrebom, nestandardnom upotrebom jezika, negde izbjegne ono što smatra da je pogrešno u našem razumevanju te iste stvari, odnosno metoda, a opet je u pitanju jedno nasljeđe moderne filozofije, to jest mentalističke paradigme, pre svega on to upoznaje filozofiji vezuje za nauke. Dakle, ako govorimo o metodu nekog naučnog istraživanja, mi pre samog istraživanja moramo da imamo izgrađen metod, odnosno moramo negdje da znamo kako ćemo određen problem, određeno predmetno polje da obrađujemo. Heidegger nasuprot tome tvrdi da je to negdje nemoguće, odnosno da za filozofiju to bar ne sme da važi. On pokušava da uz pomoć pojma puta objasni da filozofija negdje mora da se kreće tako što će sopstveni put da izgrađuje tokom koračanja tim putem. Dakle, ne postoji ništa što je unapred dato u onom smislu u kom bismo mi imali neku vrstu instrumenta. Metod se ovdje više opet ne misli instrumentalistički. Dakle, nečeg sa čim ja baratam, pa sad to primenjujem na bilo koji dati sadržaj, već je riječ opet o tome da je s obzirom na fenomenologiju, da se sluša način na koji se sam fenomen pokazuje. Odnosno, ideja je da se pokuša dozvoliti predmetu našeg istraživanja da se pojavi kao fenomen i da se u tom smislu isprati način njegovog pojavljivanja. To je jedna strategija povlačenja. Također, pričali smo o kontinuitetu i diskontinuitetu Heideggerove filozofije. To važi i za problem metoda, premda ja smatram iznova da je u pitanju jedan kontinuitet, ali za razliku od ova prethodno dva pomenuta slučaja opšte, načina izvođenja njegove filozofije i problema jezika, mislim da se taj kontinuitet možda i najviše drži, na primjer, upravo metoda, s tim što Heidegger iznova neće u skladu sa načelnim svojim gestom u poznoj filozofiji govoriti o fenomenologiji ili o hermeneutici, dok će u ranoj filozofiji eksplicite govoriti o fenomenologiji, odnosno o hermeneutičkoj fenomenologiji, čak će i insistirati na tome da je fenomenološki metod kao takav par excellence jedini mogući metod filozofije, s obzirom na to kako je on razumeva. Dakle, meni se čini da tu postoji čvrsta kohezija u pogledu razumevanja metoda u ranoj i poznoj filozofiji, ali s obzirom na taj njegov načelni zaokret načina na koji promišlja svoje centralno pitanje, onda se i primjena tog metoda donekle menja, jer sam fenomen se pokazuje na drugačiji način, pokazuje se u nekom drugom kontekstu, te onda naglašeno se menja i Heideggerov pristup tome, zbog toga pojam puta.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Za oknom kudrjavaja bijelaja akacija, solnuška v okošečka nježnim svetom ljut. У окна старушечка лет уже немало, сварку ты далекой мать сыночка ждет. У окна старушечка лет уже немало, сварку ты далекой мать сыночка ждет. И однажды вечером принесли ей весточку, сообщили матери, что в разливе рек, порешив охранника, ваш сыночек Виденька темной-темной ноченькой
совершил побег. Порешив охранника, ваш сыночек Виденька темной-темной ноченькой совершил побег. В голубые дали шел тайгой дремучую ночи напролет, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год, чтоб увидеть мамочку и сестренку Танечку. Шел тогда Витюшеньке 21-й год. Кто-то ночкой темною постучал в окошечко, мать, увидев сына, думала, что сон, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он, скоро расстреляют. Дорогая мама, и прижавшись к стенке, вдруг заплакал он. Плачь, старушечка, не грусти, не надо. Ты слезами горькими сына не вернешь. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. Капельки хрустальные на ветвях березовых, с ней береза плакала, не жалея слез. За окном кудрявая белая акация, солнышко в окошечко алым светом льет. У окна старушечка плачет, надрывается в воркуте далекой взлет за творим звук. У окна старушечка плачет, надрывается в воркуте далекой взлет за творим звук.
Поймов.
Heidegger, Put ka jeziku. Na početku čujemo nekoliko Novalisovih reči. One se nalaze u tekstu koji nosi naslov monolog. Ovaj naslov upućuje na tajnu jezika. Jezik govori isključivo sa samim sobom. Jedna rečenica u pomenutom tekstu glasi: niko ne zna upravo za svojstvo jezika da se on brine jedino o sebi. Ako sve ovo što ćemo sada reći shvatimo kao niz iskaza o jeziku, onda to ostaje niz nedokazanih, naučno nedokazivih tvrdnji. Međutim, ako put ka jeziku saznajemo iz onog što se uzgred s tim putem događa, u nama bi mogla da se javi slutnja na osnovu koja će jeziku buduće da ostavlja na nas začuđujući utisak. Put ka jeziku. To zvuči kao da je jezik daleko od nas, negde kuda bismo tek morali da pođemo. No, da li je put ka jeziku zbilja potreban? Po jednom starom učenju, mi sami smo ipak ona bića koja su kadra da govore i koja stoga već imaju jezik. Moć govora nije samo jedna od čovekovih istovrednih sposobnosti. Moć govora je ono što čoveka označava kao čoveka. Ta oznaka sadrži nacrt njegovog bića. Čovek ne bi bio čovek ako bi mu bilo uskraćeno da govori neprekidno, sa svakog mesta, o svemu, u raznolikim varijacijama i uz pomoć onog mahom neizgovaranog to je. Utoliko što sve ovo zajemčuje, jezik je temelj ljudskog bića. Dakle, mi smo pre svega u jeziku i sa jezikom. Put ka njemu je nepotreban. Osim toga, put ka jeziku je i nemoguć ako smo zaista već tamo kuda taj put treba da nas odvede. No da li smo tamo? Jesmo li toliko u jeziku da saznajemo njegovu suštinu? Da ga mislimo kao jezik, time što slušajući ga shvatamo njegovu osobenost? Da li bez svog sudjelovanja već boravimo u blizini jezika? Ili je put ka jeziku kao jeziku najduži koji možemo da zamislimo? Ne samo najduži, nego i omeđen preprekama koje iskrsavaju iz samog jezika, čim pokušamo da, ne gledajući sa strane, razmišljanjem prodremo u ono što pripada jeziku. Mi se ovdje laćamo nečeg neobičnog, a što bismo mogli da na sljedeći način opišemo. Pokušavamo da o jeziku govorimo kao o jeziku. To zvuči poput formule. Ona će nam poslužiti kao nit vodilja na putu ka jeziku. U formuli se koriste i ove reči. Jednom govorimo i dva put jeziku. I one uvek znače nešto drugo, ali i nešto isto. Ovo isto je ono što posmatrano kao jedinstvo na kojem počiva osobenost jezika, povezuje sve što je u formuli razdvojeno. Da bome, formula najpre ukazuje na splet odnosa u koji smo već i sami uvučeni. Namjera da se pođe na put ka jeziku upletena je u govor koji bi hteo da jezik razgoliti, kako bi ga predstavio kao jezik i kako bi to što je predstavljeno izrazio, a što u isti mah dokazuje da nas je sam jezik upleo u govor. Pomenuti splet na koji ukazuje naša formula vodilja označava predodređenu oblast u kojoj mora da ostane ne samo niz ovih predavanja, već i celokupna nauka o jeziku. Svaka jezička teorija i filozofija jezika, svaki pokušaj da se o jeziku razmišlja. Splet sažima, sužava i onemogućava neposredan uvid u zapleteno. Ali istovremeno splet koji naznačava naša formula vodilja jeste vlastita stvar jezika. Zato ne smemo da zanemarimo taj splet koji po svoj prilici sve sažima u nerazmrsiv zamršaj. Šta više, formula mora da naše mišljenje prisili na pokušaj da splet istina ne ukloni, ali da ga tako reši da on pruži uvid u slobodnu i međusobnu povezanost odnosa pomenutih u formuli. Možda splet prožima neka veza koja na uvek čudan način jezik razobručava i pušta u njegovu svojstvenost. Treba dakle u jezičkom spletu dokučiti razobručavajuću vezu. Predavanje u ovom nizu, koje jezik razmatra kao informaciju i pritom mora da informaciju razmatra kao jezik, naziva taj zamršan odnos krugom, doduše neizbežnim, ali i smislenim. Krug je poseban slučaj maločas navedenog spleta. On ima smisla, jer su pravac i način kruženja određeni samim jezikom, kretanjem u jezik. Prirodu i domašaj tog kretanja mogli bismo da saznamo iz samog jezika ulazeći u splet. Kako se to može postići? Neprekidnim sleđanjem onog na što ukazuje naša formula vodilja. Govoriti o jeziku kao o jeziku. Što se pritom sam jezik razgovetnije pokazuje u svojoj sopstvenoj prirodi, to uzgredi put ka jeziku postaje značajniji za jezik. To se presudnije menja i smisao naše formule vodilje. Ona prestaje da bude formula i neočekivano postaje bešuman odjek koji nam dopušta da čujemo nešto od onog što je jeziku svojstveno. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.